Γεια χαρά, είμαι ο Παναγιώτης Μένεγος.
Γεια χαρά, είμαι ο Δημήτρης Καραμάνης.
Pick and Popa, επεισόδιο 33. Φτάσαμε τα χρόνια του Μεγάλου Αλεξάνδρου, του Ιησού Χριστού. Φτάσαμε στη φανέλα του Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ και του Λάρι Μπέρντ. Φτάσαμε στο πρώτο podcast πριν από τα πρώτα play-off που θα, της Ευρωλίγας που θα ζήσει το Pick and Popa. Μας ακούτε στις πλατφόρμες, στο Spotify, στην Apple, στα Google Podcast. Μας ακολουθείτε και στη σελίδα μας στο Facebook και στο Instagram. Όπως κάπως πρέπει να τηρηθεί η ισορροπία, το preview της σεζόν για την Ευρωλίγκα, αυτή την ταραχώδη σεζόν λόγω της πανδημίας, το είχαμε κάνει με τον Χουπ Φέλλας, τον Δημήτρη Κατσιόνη, έτσι και το preview των play-off θα το κάνουμε πάλι με τον κύριο Jim Conway, από τον άνθρωπο που έχει στήσει την μεγαλύτερη μπασκετική κοινότητα στην Ελλάδα, στο hoopfellas.gr. Τι κάνετε, κύριε μας?
Καλησπέρα στα παιδιά. Χαίρομαι πολύ που ξαναβρισκόμαστε.
Γεια σου, Τζιμάρα.
Δεν ξέρω αν πήγε το πρώτο podcast τόσο καλά. Αυτό δεν θα πάει τόσο καλά. Δεν είμαι σε πολύ φόρμα.
Και το πρώτο podcast πολύ καλά πήγε και αυτό θα πάει. Απλά θα αλλάξουμε το ραντεβού. Την επόμενη φορά θα περάσουμε Ατλαντικό. Θα ασχοληθούμε με NBA την επόμενη φορά που θα σε guest.
Μια χαρά, πολύ μου αρέσει.
Αλλά είμαστε στην πιο ωραία στιγμή της σεζόν. Είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε τα play-off της Ευρωλίγκας. Πάμε έτσι λίγο για να ζεσταθούμε πριν περάσουμε στην ανάλυση, ας πούμε, και των τεσσάρων ζευγαριών. Έτσι λίγο με τη γεύση που σου έχει αφήσει η σεζόν μέχρι τώρα, που δεν ήταν μια σεζόν που έχει ομοιότης και ο κορονοϊός, η COVID-19, είναι το βασικότερο χαρακτηριστικό που την έχει κάνει διαφορετική. Εσύ τι κράτησες από την Ευρωλίγκα 2022-2021?
Εντάξει, παιδιά, μιλάμε για μια ειδική συνθήκη. Το βλέπουμε όλοι, το βλέπουμε γύρω, στις ζωές μας, στις ζωές των αθλητών. Επηρέασε τα πάντα. Από διαπροσωπικές σχέσεις, με τρόπο δουλειάς, τρόπο εργασίας, πνευματική προσέγγιση. Δύσκολη σεζόν. Το ότι φτάσαμε μέχρι εδώ όπως φτάσαμε είναι μια μικρή επιτυχία, σίγουρα. Είδαμε καλό μπάσκετ.
Είδαμε καλό μπάσκετ.
Είδαμε καλό μπάσκετ.
Μπασκετικά, ποιες είναι οι παρατηρήσεις σου? Έχω την εντύπωση ότι ήταν μια σεζόν τόσο πολύ σε συναγερμό και τόσο πολύ να τη βγάλουμε, που ίσως δεν είχε το περιθώριο, επειδή οι ομάδες δεν δούλεψαν και πάρα πολύ μαζί, έχοντας γεμάτα απουσιολόγια ή απουσιολόγια που τους έκαναν να χάσουν ολόκληρο μήνα. Ίσως δεν υπήρχε το περιθώριο να δούμε νεωτερισμούς, να δούμε καινούργιες προσεγγίσεις, να δούμε κάτι διαφορετικό. Δεν ξέρω τι πες και εσύ.
Πολύ σωστά πάνω. Η σεζόν ήταν ιδιαίτερη και σε αυτό το κομμάτι. Καταρχήν, οι ομάδες, όπως πολύ σωστά έθεσες, ήταν σε μια κατάσταση συναγερμού. Υπήρχε μια λιγότερος χρόνος προετοιμασίας στο ξεκίνημα. Υπήρχε πίεση για μια σεζόν την προηγούμενη, η οποία δεν ολοκληρώθηκε. Ενώ είδαμε τα εθνικά πρωταθλήματα να ολοκληρώνονται αρκετά από αυτά. Ναι. Λοιπόν, οπότε οι ομάδες είχαν λιγότερο χρόνο στη δουλειά τους, στην διάθεσή τους να δουλέψουν, και μπαίνοντας στην κανονική περίοδο, ένα μεγαλύτερο το σύνθεση προγραμματισμένο διάστημα λειτουργήσε ως pre-season. Χρειάστηκαν λίγο παραπάνω χρόνο να βρουν, να φτάσουν σε ένα επίπεδο που κανονικά θα πρέπει να φτάσουν μετά τις 6-7 αγωνιστικές. Είδαμε τον τρόπο που σούταραν οι παίκτες, ελεύθερα σούτ, σε αυτό το επίπεδο είναι σούτ ρουτίνας και τόσο καλούς παίκτες. Δυσκολεύτηκαν να ρολάρουν. Ήταν προφανές οι πρώτες αγωνιστικές. Ομάδες με αυτοματισμούς, με ψηλό επίπεδο συνοχής τόσα χρόνια. Είναι ένα παράδειγμα πολύ 38 η ΕΦΕΣ. Οι ομάδες...
Είδες κάποια καινούργια κατεύθυνση? Είδες κάτι που δείχνει που βρισκόμαστε ή που θα πάμε τα επόμενα χρόνια?
Βλέπω μια τάση.
Τεχνικά.
Δεν θα έλεγα ακόμα κατεύθυνση. Ναι. Βλέπω μια τάση. Mm-hmm. Το είχαμε ξανασυζητήσει αυτό πάνω και μεταξύ μας και στο Hoop Fellas και δεν θυμάμαι αν το προηγούμενο podcast. Βλέπω, ίσως μπορεί να είναι και αποκύμα της παγκοσμιοποίησης του αθλήματος. των δύο κόσμων που έρχονται κοντά, βλέπω μία τάση στους προπονητές να στο specialization, με την έννοια ότι έχουν ποντάρει στην προσωπική φάση περισσότερο, στα skills, στα individual skills των παικτών. Χτίζονται οι ομάδες έτσι, είδα περισσότερες δουλειές να εστιάζουν στο κομμάτι της προσωπικής φάσης. Είναι πιο εύκολο βέβαια να χτίσεις μια επίθεση έτσι.
Λίγο πιο ακριβό όμως.
Είναι πιο ακριβό, ναι. Εξαρτάται πώς το ορίζουμε αυτό. Σε σχέση με την αγορά, τι θα πάρεις και αυτά. Ναι, σωστά Δημήτρη. Χρειάζεται πολύ περισσότερες εργατόρες όμως να χτίσεις και πολύ βαθύτερη γνώση για να χτίσεις μια επίθεση συνεργασία. Χρειάζεται μήνες για να το κάνεις αυτό. Είναι πολύ πιο εύκολο να χτίσεις αρχικά την άμυνά σου και να πας με την επίθεσή σου να τη δουλέψεις. Και πόσο μάλλον μια επίθεση συνεργασία.
Έχουμε φύγει από την εποχή που το small ball με τους mobile center ήταν πανάκια. Δεν θέλω να πω ότι έχουμε επιστρέψει όν και καλά στην εποχή των δεινοσαύρων, αλλά σε μια εποχή που οι seven footers έχουν νόημα ξανά στο ευρωπαϊκό μπάσκετ εδώ και 2-3 χρόνια. Τι λες?
Ναι, έχουν. Ισχύει πάνω. Αυτό θέλει μια ολόκληρη εκπομπή για να το συζητήσουμε. Προσωπικά
εδώ είμαστε.
Καλοκαιράκι έρχεται. Άμα θα συζητήσουμε για τον Ταβάρης Ιούλιο μήνα, πότε θα συζητήσουμε.
Λοιπόν, κρατάω μια πισίνη σε αυτό, με την έννοια ότι, ξέρεις, το small ball ήταν ένα κύμα που χτύπησε πολύ δυνατά τις ακτές του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Τώρα ας πούμε ότι έχουμε μια γαλήνη, αλλά νομίζω ότι σταδιακά θα έρθει ένα μεγαλύτερο κύμα, το οποίο θα χαμηλώσουμε πιο πολύ από πριν. Δηλαδή θα πάμε στο μπάσκετ των 5 guard. Το βλέπουμε στην Αμερική, θα έρθει και εδώ σιγά σιγά.
Ναι.
5 guard, απλά κάποιος να μπορεί να κρατάει τη θέση του στο low post, παγίδες στο low post, απέναντι σε pure hate και ψηλούς καλούς straight up. Ψηλούς, οι οποίοι είναι λίγοι πλέον στην Ευρώπη. Μέγεθος υπάρχει. Το θέμα είναι οι δεξιότητες, έτσι, για να μπορείς να εκμεταλλευτείς το μέγεθός σου.
Οι Παπαγιάννηδες θα απογίνουν.
Εξαρτάται τι λέμε για Παπαγιάννηδες, γιατί ο Παπαγιάννης είναι 2-20, αλλά...
Πορτιέριδες θα γίνουν.
Νομίζω ότι ο Παπαγιάννης μπαίνει σε λάθος κατηγορία λόγω ύψους. Ο Παπαγιάννης ουσιαστικά πλέον μετά τη φετινή σεζόν είναι ένας mobile ψηλός. Ας μην πούμε αδικούμε, επειδή δεν είναι στο ύψος του Χάινς ή του Λάσμερ.
Τρομερή βελτίωσή του στην άμυνα, στην πλευρική του κίνηση.
Ναι, ναι. Το παιδί είναι switchable πλέον. Δηλαδή, ουσιαστικά θέλει ένα ψηλό με κιλά μαζί του. Δεν θέλει έναν Χάινς ή ένα Λάσμερ.
Και να βάλει λίγο σουτ μπροστά. Αυτό θα τον βοηθήσει.
Εντάξει, ναι. Ναι, τα 6 μέτρα, 5,5-6 μέτρα είναι αρκετά αξιόπιστο. Ειδικά σε αυτό το μέγεθος και η μηχανική του είναι αρκετά καλή.
Ωραία. Πάμε τώρα στα ζευγάρια. Φέτος τα 4 ζευγάρια είναι από το νούμερο 1 στο νούμερο 8 Μπαρτσελώνα Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης. Το 2-7 είναι το Τσεσεκά Μόσχας Φενέρ. Το 3-6 Ανατολού Εφές Ρεάλ Μαδρίτης. Και το νούμερο και το 4-5 η Ιταλιάνικη μονομαχία στους πάγκους Αρμάνι Μιλάνο Μπάγερν Μονάχου. Έχουμε ετοιμάσει εμείς Δημήτρη εδώ πέρα διάφορα νούμερα για την ανάλυση που θα κάνουμε, την προσέγγιση που θα κάνουμε στα ζευγάρια. Η ερώτηση που έχω να κάνω είναι, παίζουν κανένα ρόλο αυτά? Δηλαδή, παίζει ρόλο, ας πούμε, ότι στον Μπαρτσελώνα Ζενίτ θα αναμετρηθεί η ομάδα που είναι τρίτη στα rebound με την ομάδα που είναι 17η, ή φτιάχνουν ένα τόσο ιδιαίτερο περιβάλλον οι σειρές σε μια συνθήκη play-off που ό,τι έχει προηγηθεί δεν παίζει και τόσο μεγάλη σημασία ως καταγραφή?
Παίζουν ρόλο σημαντικό σαν κομμάτι της τριβής μεταξύ των δύο ομάδων και του παιχνιδιού τους. Το πώς θα διαχειριστεί ο κάθε προπονητής το σύνολό του τακτικά και σε θέμα rotation και οτιδήποτε, είναι μια παράμετρος που μπορεί να διαμορφώσει το μέγεθος ενός πλεονεκτήματος. Έτσι. Οπότε σίγουρα παίζουν ρόλο τα στατιστικά. Έτσι. Γιατί χτίζουν οι προπονητές, τα επιτελεία χτίζουν την τακτική τους πάνω σε αυτό το κομμάτι. Το θέμα είναι πόσο μπορείς να μεταφράσεις το πλεονέκτημά σου και πώς θα το καταφέρεις να το μεταφράσεις στον αγωνιστικό χώρο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση τώρα να ξεκινήσουμε με το Barcelona Zenit.
Πάμε να ξεκινήσουμε με αυτό. Ναι. Μοιράστηκαν τις νίκες στην κανονική περίοδο. Κέρδισε η κάθε μία την άλλη με τέσσερις που κιόλας μόλις πόντους.
Στις έδρες τους.
Στις έδρες τους αντίστοιχα. Τι περιμένουμε εδώ πέρα. Περιμένουμε να δούμε ένα παιχνίδι που θα πάει σε χαμηλό pace.
Καταρχήν μιλάμε για... οι δύο ομάδες είναι η επιτομή του value in possession basketball. Έτσι. Mm-hmm. Κάθε κατοχή τη ζυγίζουν πολύ, είναι πολύ υπομονητικές. Η επίθεσή τους λειτουργεί πολύ σωστά.
Είναι σκεπτόμενες, θα λέγαμε, για να πω την κακιά.
Είναι σκεπτόμενες με την καλή έννοια.
Ναι.
Παρά είναι σκεπτόμενες.
Ναι.
Λοιπόν,
η Zenit έχει το χαμηλότερο pace. Παίζει στις 66,4 κατοχές, η Μπαρτσελόνα παίζει στις 69.
Εντάξει, ναι. Κοίτα, μιλάμε για Πασκουάλ και Σάρας. Mm-hmm. Λάτρες του low pace παιχνιδιού. Και αυτές τις φιλοσοφίες ζυγίζουμε την κάθε κατοχή. Γενικά οι επιθέσεις τους έχουν πολύ ψηλούς γύπτες efficiency και στις δύο περιπτώσεις. Τώρα η Μπαρτσελόνα... Καταρχήν τα δύο παιχνίδια ήταν κλειστά στην κανονική περίοδο. Στο πρώτο μάτς έλειπε ο Σάρα στην Αγία Πετρούπολη. Ζενίτ πήρε μεγάλη νίκη.
Ήταν λίγο η νίκη που πίστεψε στον εαυτό της η Ζενίτ.
Είχε ξεκινήσει καλά, αλλά...
Σεζόν, νίκη... ότι
ναι.
Πάω για κάτι καλό.
Είναι σημαντικό για έναν οργανισμό ρούκι.
Ναι. Είναι λίγο μια μικρή Μπαρτσελόνα η Zenit όσον αφορά την στελέχωση και τη διάρθρωση του ρόστερ. Προφανώς χαμηλότερο budget, προφανώς λιγότερο star quality, αλλά μου φαίνεται ότι έχουν στηθεί δύο ομάδες με τον ίδιο τρόπο για να παίξουν λίγο το ίδιο πράγμα. Τρόπον τινά.
Σαν στελέχωση όχι, δεν θα το έλεγα πάνω. Αλλά όχι. Σαν αγωνιστική κατεύθυνση, ναι. Mm-hmm. Ο Σάρας, ο Τσάβη έπαιξε τον μπάσκετ που πρεσβεύει ο τσαβισμός, ναι. Σαν θρησκεία, δηλαδή, στο προπονητικό.
Αβίστας.
Ναι, ακριβώς.
Θα τον βάζαν φυλακή, άμα ήταν προπονητής στη δεκαετία του 70 και του 80.
Ναι.
Θα τον βάζαν φυλακή στην Ισπανία. Θα ήταν παράνομο αυτό, το τόσο αργό και τόσο low mistake basketball.
Ναι, σίγουρα. Σίγουρα.
Στις εποχές του Κορμπαλάν και του...
Μέγας ιεροδικαστής, ο Λόλο Σάιν θα τον έβαζε μέσα και θα είχαμε άσχημα ξεμπερδέματα. Ο Τσάβι, ναι, είναι όντως αυτός που ξεκίνησε και έκανε τη διαφορά, έσπασε το καλούπι στην Ισπανική σχολή. Πρεσβεύει βέβαια την ταχύτητα εκτέλεση και ανάπτυξη στο μισό γήπεδο. Το είδαμε αυτό στο μπάσκετ της Zenit. Δουλεύει πάρα πολύ με off-screen παίκτες που σε αυτό... Αυτό είναι το πρωτάθλημα, για σένα το καλύτερο πρωτάθλημα στην Ευρώπη, ας πούμε. Είναι το χαρακτηριστικό της. Εξού και γι' αυτό έχει ανοίξει η φάμπρικα με τους λευκούς σουτέρα από τα πρωταθλήματα της Αμερικής, γιατί μπορούν να απορροφηθούν πολύ πιο εύκολα, ας πούμε, από ότι μπορούν να απορροφηθούν στην Ελλάδα, που είναι πολύ πιο physical το πρωτάθλημα.
Και... Η Κάρολη Κούριτς και όλοι αυτοί, λες, ας πούμε.
Ναι.
Ακόμα και ο Κώστας Βασιλιάδης επέστρεψε στην ΑΣΕΜΠΕ.
Ναι, έχει πολύ καλό όνομα ο Βασιλιάδης. Ναι. Και μπορεί να παίξει εκεί πολύ καλύτερα από ό,τι θα έπαιζε στην Α1, παρόλο το επίπεδο στην Α1 μην είναι το ίδιο. Λοιπόν, ο Σάρας έχουν κοινά, έχει πάρει πολλά πράγματα από τον Τζάβι και από τον Τζάβι. Απλά ο Σάρας είναι μια εξέλιξη όλων αυτών. Μιλάμε για ένα φαινόμενο. Ακούω διάφορα και από φίλους και από ανθρώπους και από παίκτες του και από συνεργάτες και από παλιούς συνεργάτες του. Και πέρυσι η εικόνα του στις Άργυρες ήταν πολύ απαιτητικός και πίεζε τους παίκτες τόσο πολύ, παραπάνω από όσο άρεσε σε κάποιους. Δηλαδή, τους πίεζε πάρα πολύ.
Ήταν λίγο χωροφύλακας.
Ήταν παραπάνω από χωροφύλακας.
Και δεν μάσησε να το κάνει αυτό και με τους στάρ της Μπαρτσελόνα.
Ήταν και στην Μπάρτσα, δηλαδή... ναι.
Δεν είναι τυχαίο καταρχήν ότι μιλάμε για δύο ομάδες, δύο οργανισμούς, όπου το πρόσωπο του οργανισμού είναι προπονητής. Από τη μία ο Σάρας και από την άλλη ο Τσάβη.
Τώρα περιμένουμε να το δούμε και πώς θα συνεργαστεί με GM τον Χουάν Κάρλος Ναβάρο, που είναι η είδηση.
Νομίζω θα έχει, πολύ καλύτερη συνεργασία από ό,τι με τον Ροδρίγκη.
Ο άλλος πληρώσε τον Ερτέλ. Αυτό είναι τελικά τον Τεσού. Να το κάνουμε.
Είναι πολλά χρόνια. Είναι δύσκολη η περσόνα ο Ροδρίγκη, Δημήτρη. Είναι δύσκολη. Δηλαδή δεν βλέπει Σάρας ότι Okay, είναι ίσως ο καλύτερος προπονητής στην Ευρώπη τώρα αυτή τη στιγμή. Δεν βλέπει τέτοια πράγματα. Είναι σκληρός και δεν, δηλαδή είχαμε πολλές για τη συνεργασία του με τον Σάρα από την αρχή. Πλέον ουσιαστικά υπόβασε και μια κόντρα η οποία είναι και το Σάρα. Ποτέ δεν υπήρχε ανοιχτά κάτι τέτοιο. Ναι. Αλλά από την αρχή ήταν ξεκάθαρο ότι αυτοί οι δύο θα έχουν κάποιο είδους σύγκρουση.
Ωραίο.
Είχε μιλήσει παλιότερα για τον οργανισμό και τον τρόπο που λειτουργεί πριν, σαν προπονητής της Άλγκυρης.
NBA-κό πάντως, ωραίο. Τσακώνεται GM με coach. Άντε να έρθουν και εδώ σιγά σιγά κι αυτά.
ναι. Πάντως, το γεγονός ότι είναι δύο ομάδες που θέλουν να παίξουν με τον ίδιο τρόπο, μήπως στρώνει λίγο το τραπέζι της Zenit για να δούμε λίγο μια συναρπαστική σειρά. Προφανώς είναι η Μπαρτσελόνα το φαβορί, δεν χρειάζεται να το αναλύσουμε αυτό. Αλλά μήπως τέλος πάντων, αν έπρεπε να διαλέξει ας πούμε, ο Τσάβη μεταξύ του να παίξει με την Μπαρτσελόνα ή την Εφές, μήπως τον βολεύει περισσότερο η Μπάρτσα λόγω ιδιοσυγκρασίας, λόγω στυλ παιχνιδιού και λόγω ότι θα είναι και αυτός λίγο και το πρόσωπο της σειράς. Έχοντας υπάρξει και στο σύμβολο, ας πούμε, έχοντας υπάρξει στον πάγκο των καταναλών για 8 χρόνια.
Ναι, σωστά. Κοίτα, αυτό θα μπορούσε δυνητικά να λειτουργήσει υπέρ του. Υπάρχει μια νοσταλγία, σε εισαγωγικά, και για τον Τζάβι και για τον Μπάνκο, ο οποίος έφυγε κάνει σεζόν, σχεδόν MVP season, το παιδί κάνει απίστευτα πράγματα. Σαν base τον βολεύει περισσότερο από την ΕΦΕΣ. Σαν ρυθμό και σαν τριβή, σαν ματσάρισμα τον βολεύει περισσότερο από την ΕΦΕΣ. Αλλά νομίζω ότι θα είναι δύσκολα τα πράγματα για τη Zenit πάνω. Η Μπαρτσελόνα έχει δομηθεί επάνω σε μια πάρα πολύ δυνατή άμυνα. Καταρχήν να πούμε ότι η στελέχωση της είναι διαστημική, όχι σαν ποιότητα παιχτών. Η δεξαμενή δεξιότητων είναι τεράστια και έχουν συνδεθεί αυτές οι δεξιότητες πάρα πολύ σωστά. Προσωπικά, όσα χρόνια ασχολούμαι με τον μπάσκετ, είναι ένα από τα καλύτερα δομημένα ρόστερ που έχω δει, πιο σωστά τελεχωμένη ομάδα.
Έχει το καλύτερο, καλύτερη άμυνα και σε απόλυτους αριθμούς και σε defensive rating, αυτό προς επίρρωση αυτού που μόλις είπες. Επομένως, αυτή η άμυνα θα στραγγαλίσει τον Πάγκος, γιατί μου φαίνεται ότι μπορεί η σειρά να είναι απλό το κλειδί της. Η Μπαρτσελόνα έχει πολλά κορμιά να του ρίξει πάνω του. Έχει το Χάγκα, έχει τον Καλάθι. Εγώ λέω ότι μπορεί να είναι κλειδί και ο Μπολμάρο πάνω στον Πάγκος. Αν καταφέρει να τον κουράσει, να καταφέρει να τον αποσυνδέσει από την επιθετική λειτουργία της Zenit, μήπως δεν θα δούμε σειρά.
Ο στόχος της Zenit, της Μπαρτσελόνα σίγουρα θα είναι, ο στόχος άμυνας της Μπαρτσελόνα σίγουρα θα είναι ο Πάγκος. Θα πέσει
να του βγάλουν τα σηκώτια. Να τον...
Αν καταφέρει. Το πρόβλημα η αχίλιος πτέρνα της Zenit είναι αυτή. Ουσιαστικά δεν έχει δεύτερο δημιουργό, δεν έχει playmaking σε υψηλό επίπεδο σε κάποια άλλη θέση. Ναι. Βασίζεται πάρα πολύ στον Πάγκος.
Έχει δεν έχει και από μέσα προς τα έξω η Zenit. Ναι, αυτό που μόλις
έτσι ακριβώς. Έχουμε συζητήσει πολλές φορές και με τον coach Παναγιωτόπουλο που είναι φίλος μέσα στη χρονιά. Πόσο θα βοηθούσε αυτή την ομάδα, ίσως αν είχε έναν shooting wing λιγότερο. Το Rivers τον λατρεύει και ο Πασκουάλ ήταν προσωπική του επιλογή, γιατί θεωρεί ακριβώς όπως είπε και ο ίδιος ότι θα μου πάρει 3-4 μάτς. Μόνο αυτό, 2-3 μάτς με κάποια σου του. Και αντί αυτού να έχει έναν point guard τύπου Granger, ας πούμε από πίσω από τον πάγκο. Θα είχε πολύ μεγαλύτερη ισορροπία η ομάδα. Η άμυνα της Μπαρτσελόνα θα στοχεύσει στον Πάγκος και δεν είναι καθόλου καλά νέα όταν σε στοχεύει η άμυνα της Μπαρτσελόνα. Μιλάμε, εντάξει, ειδικά στα 4/4 το θέαμα ήταν εκαθαρίσεις, λες και έβλεπες ταινία εποχής με πολέμους. Ναι, τον αγγλικό στρατό να ξέρεις, να κομματιάζει. Θα είναι δύσκολο για τη Zenit. Θεωρώ ότι θα είναι δύσκολο. Βέβαια, στα δύο μάτς μέχρι τώρα οι Ρώσοι ήταν πολύ καλά από τρίποντα. Νομίζω ότι ήταν 38% στο 50% απέναντι στην άμυνα της Μπαρτσελόνα. Ο Πάγκος θα χρειαστεί βοήθεια.
Θα χρειαστεί πονίτκα σίγουρα.
Πονίτκα σίγουρα. Θα πρέπει πάλι να κουμπίσει στο low post, να είναι καλά ο Γκουντάιτης και ο Μπλακ που μπορεί να είναι ο παίκτης κλειδί στη συντακτική προσέγγιση του coach Στάδη. Νομίζω πολύ σημαντικό παίκτη στα τελευταία μάτια το είδαμε κιόλας είναι ο Μπάρον για την Zenit. Μιλάμε για τρομερά efficient scorer, ολοκληρωμένο scorer, versatile scorer. Να μην δει τους δείκτες του σε off-screen, spot-up, σαν pick and roll handler, σαν pull-up shooter. Δηλαδή είναι ασυνήθιστο να έχει τόσους υψηλούς δείκτες ένας παίκτης που
έχει αποτελεσματικότητα.
Ναι, είναι τρομερός. Όμως η Μπαρτσελόνα έχει τα κορμιά και την ταχύτητα, έχει πολλούς two-way players, μερικοί σουτέρ, Σαμπρίνες, Κουρίτς, παίζουν πάρα πολύ
είναι,
καλή άμυνα.
Είναι ανησυχητικό ότι για ομάδα που παίζει ένα μπάσκετ οριοθετημένο, ένα μπάσκετ που έχει ένα δικτάτορα στον πάγκο, όπως τον αναλύσαμε πριν, ήταν η ομάδα που έκανε, ήταν η δεύτερη στα λάθη στην κανονική περίοδο, μπορεί να είναι ανησυχητικό ή είναι θέμα ότι πρώτη φορά όλοι αυτοί ήταν η πρώτη χρονιά που ήταν όλοι μαζί και ήταν η πρώτη χρονιά με τον Γιασκεβίτσιους.
Παίζει μεγάλο ρόλο αυτό, γιατί δεν θα έχει καθόλου, θα έχει πολύ χαμηλό δίκτυο λαθών αν έπαιζε μια επίθεση βασισμένη στην προσωπική φάση και είχε ένα χρόνο στα πόδια της.
Είναι και το θέμα, είναι και ο Καλάθης. Δηλαδή, όταν έχεις ένα τέτοιο μαέστρο που έχει τη δυνατότητα ο Καλάθης να φτιάξει παιχνίδι, να... Εντάξει, ο Καλάθης έχει ένα ATO 2 στην καριέρα του, νομίζω. Δηλαδή έχει 7 assist, 3 λάθη, κάπου εκεί βγαίνει το...
Ναι, νομίζω τα τελευταία χρόνια είναι πολύ μεγαλύτερο.
Ναι, α, ναι.
Ναι, είναι μεγαλύτερο. Εντάξει, ναι, δεν έχω την αίσθηση ότι είναι πολύ μεγαλύτερο. Ο Καλάθης, νομίζω, πρέπει να πιστωθεί μεγάλο μέρος της φετινής επιτυχίας.
Ναι. Λίγο γιατί... unsung hero φέτος ο Καλάθης στην Παρτιζάν. Ναι, ναι. Σε σχέση με το πώς τον έχουμε συνηθίσει.
Ναι.
Λίγο πρώιμος Καλάθης, δηλαδή σαν τον Καλάθη που του 11, ξέρω εγώ. Σε ένα τέτοιο στάτους.
Του δόθηκε η ευκαιρία να παίξει επάνω στα καλά του σημεία όπου είναι ασυναγώνιστο. Playmaking, άμυνα. Χωρίς να έχει μεγάλη πίεση.
Να υπάρχει απέτηση για εκτέλεση, όπως είπε στο
Παναθηναϊκό.
Έχω δύο βέβυλες ερωτήσεις για να προχωρήσουμε και στα υπόλοιπα ζευγάρια. Η πρώτη βέβυλη ερώτηση είναι αν μπορεί να μπερδέψει αυτό το πράγμα που αποθεώνουμε τόση ώρα της Μπαρσελόνα, η παρουσία του Πάου Γκασόλ, επειδή πρέπει να βρεθούν κάποια λεπτά στο rotation και για εκείνον.
Καταλαβαίνω. Και αν θα παίξει.
Παίρνω πάνω μου όλο το βέβυλο της ερώτησης που μόλις έκανα. Το ξέρω. Μπορείτε να μου κόψετε τη σύνδεση αν θέλετε αυτή τη στιγμή ή μπορείτε εσείς που μας ακούτε να αποχωρήσετε από την ακρόαση, γιατί κάποιος ρώτησε μόλις αν ο Πάο Γκασόλ μπορεί να αποτελέσει πρόβλημα. Αλλά εγώ θα επιμείνω στην ερώτηση.
Πάνω δεν είναι καθόλου βέβυλο και θύμισε μου να σε κεράσω για ένα κρασί όταν θα βρεθούμε παραπάνω, γιατί είσαι πολύ σωστός. Θεωρώ ότι... Πρέπει να πάει ο Σάρας, θα πάει με Ντέιβις Οριόλα, όπως πήγε όλη τη χρονιά, και θα μπορέσει να έχει ένα τρίτο ρόλο, τον Γκασόλ, να του δώσει αυτά που μπορεί να του δώσει. Αυτή τη λίγη σοφία παραπάνω, το λίγο ξεραδάκι που έρχεται με την καταπληκτική του πάσα, με το διάβασμά του, με κάποιες post-up καταστάσεις. Αυτό θα του δώσει κάποια αλλαγή στο momentum, κάποια αλλαγή στο pace, κάτι τέτοιο. Όχι, δεν πρέπει. Είναι μεγάλη παγίδα για την Μπαρτσελόνα αυτό αυτή τη στιγμή. Δεν πρέπει
και να φάει ενδεχομένως και λεπτάκια από τον Σμίτς, ο οποίος ήταν πολύ καλός.
Κλειδί, παίκτης κλειδί, έτσι.
Κλειδί.
Μπορεί να κάνει παπάδες σε οποιαδήποτε ομάδα, θεωρήσουμε.
Η έτερη, λιγότερο βέβαιη, κατά την γνώμη μου, ερώτηση, αλλά να την κάνω, είναι... Το συζητήσαμε και τον Τσάβη αρκετά. Δεν νομίζω ότι τίθεται κουβέντα αν ο Τσάβη Πασκουάλ, ένας προπονητής που είναι σχεδόν 15 χρόνια στην πρώτη γραμμή της Ευρωλίγκας, είναι καλός προπονητής.
Και έχει το έχει πάρει κιόλας, έτσι.
Δεν το έχει πάρει το 10 στο Παρίσι, απέναντι στον Ολυμπιακό. Δεν έχει νόημα να το συζητάμε αυτό. Είναι καλός.
Όχι, αυτό δεν έχει νόημα, γιατί σε αυτό θα κοπεί η σύνδεση πάνω.
Είναι καλός playoff coach ο Τσάβη Πασκουάλ, Δημήτρη και Δημήτρη.
Αυτό είναι πιο βέβυλο.
Η τελευταία φορά που είχε κερδίσει η σειρά playoff ήταν. Το 2014 με αντίπαλο τη Γαλατασαράι 3-0 και δεν έχει κερδίσει ποτέ σειρά playoff ενώ η ομάδα του έχει μειονέκτημα έδρας όπως φέτος.
Δημήτρη, αλλάζουμε πλατφόρμα και τα λέμε δυο μας.
Δεν μπορούμε να κερδίσουμε. Πώς το λένε, και πολύ άργησε. Και πολύ άργησε.
Και πολύ, ναι, τι είναι αυτό τώρα δηλαδή. Μπορεί να χάσει 3-0 πάνω. Το πιο πιθανό, 3-0-3-1. Αλλά είναι τρομερός τακτήσιαν. Είναι παίκτης που πείθει τους παίκτες, γιατί προπονητής που πείθει τους παίκτες του, πολύ βασικό. Δηλαδή το κλειδί πλέον μπορεί να αξιολογούμε κάθε τακτική προσέγγιση εκ του ασφαλούς, εκ των υστέρων. Το κλειδί για έναν προπονητή είναι να καταφέρει να πείσει τους παίκτες του ότι αυτό που τους λέει, μπορεί να τους λέει ανοησίες πραγματικά, αλλά να τους πείσει ότι είναι σωστό, ότι με αυτόν τον τρόπο θα νικήσεις. Ο Τσάβη το έχει αυτό.
Αυτό πάντως δεν αναιρεί ότι ήταν για μια τετραετία ένας καλός πελάτης των ευρωπαϊκών γηπέδων. Αποκλείστηκε με πλεονέκτημα έδρα μας από το Σφερόπουλο, τον Μπαρτζόκα, τον Ζέλικο και τον Λάσο.
Έχασε από καλύτερες ομάδες.
Σωστά.
Δηλαδή, πήγε τον Παναθηναϊκό δύο φορές στην τετράδα με πλεονέκτημα. Φτάσαμε σε σημείο στο κουφέλες να λέμε ότι και με τις cheerleaders του Παναθηναϊκού ή της Μπαρτσελόνα ή της οποιαδήποτε ομάδα να κατέβει θα μπει στα play-off ή θα πάρει πλεονέκτημα.
Σωστά, σωστά. Ναι, παιδί μου, ξέρετε, κάνω το δικηγόρο του διαβόλου τόση ώρα. Γιατί νομίζω ότι ο Τσάβη είναι λίγο σημίτης.
Είναι λίγο.
Λίγο σημίτης. Έκανε δουλειά. Κανένας δεν μπορεί να το αμφισβητήσει. Είναι εξυγχρονιστής, αλλά δεν έχει το χάρισμα, ρε παιδί μου. Πάνω στο, δεν έχει το χάρισμα, ενώ από κάτω είναι η λαοθάλασσα, ας πούμε, να της πει κάτι και να την εμπνεύσει.
Και πάνω θεωρώ ότι ήταν πολύ συνειδητοποιημένη η απόφαση να πάει σε έναν τέτοιο οργανισμό, γιατί η Zenit σαν οργανισμός είναι χωριό. Έτσι. Μην νομίζω ότι είναι πολύ νεούδι ακόμα, μην νομίζω ότι είναι Ολυμπιακός ή Παναθηναϊκός, σε απλά
σωστό.
Πράγματα.
Έτσι. Σωστό, σωστό.
Δηλαδή μπορεί να χαλάσει το θερμοσύμφωνο του Μπάρον και να πάει υδραυλικός μετά από μια μέρα. Λέμε για τέτοια πράγματα. Αλλά πάνε να χτίσουν κάτι πολύ καλό. Τώρα δεν έχουν τεχνογνωσία. Και άρχισε από το μηδέν και τον βοήθησε πολύ αυτό.
Δεν το συζητάμε. Ότι
έχει μειονεκτήματα.
Το να χτίσεις κάτι τέτοιο είναι μια από τις πιο σίγουρες λύσεις.
Έχει μειονεκτήματα ο coach, δεν το συζητάμε. Δηλαδή σε πολλά παιχνίδια δεν μπόρεσε. Όταν στράβωσε το παιχνίδι, δεν μπόρεσε να επαναφέρει, να κάνει το ηλεκτροσοκ. Να επαναφέρει. Κάτι που δεν έχει βγει προς τα έξω. Αίσθηση είναι αυτό, έτσι, δεν είναι πληροφορία. Ναι. Είναι ότι κάτι έχει χαλάσει με τον Black. Βλέπω το Boy Thresh ότι έχει φτάσει το ρόλο του rotation, παρόλο που κάνει μια πολύ καλή ρουκή χρονιά. Δεν τον πιστεύει στο 4 γιατί δεν έχει το shoot. Εκεί υπήρξε ένα πρόβλημα.
Στεγνά, πρόβλεψη για αυτό το ζευγάρι.
Αν γυρίσουμε από τη Βαρκελόνη και έχουμε σειρά, αυτό είναι ο στόχος της Zenit.
Ναι.
Μπορεί με οποιονδήποτε τρόπο. Μπορεί να χάσει με 75 πόντους το πρώτο μάτς. Να κάνει τη σχένα να μην τη θυμάται κανένας. Δηλαδή τον Ολυμπιακό τότε εκείνη τη σειρά.
Ναι, ναι, ναι.
Και μπορέσει και χτυπήσει το δεύτερο ή να μπει και να ευνηδιάσει. Γιατί η Μπαρτσελόνα έχει ένα περίεργο φεγγάρι το τελευταίο καιρό.
Ναι.
Σαν να βρίσκεται σε μια κατάσταση εσωτερικής αναζήτησης για το πόσο φαβορή είναι τελικά.
Ναι, ναι, ναι.
Καλά, και στο κλασικό έχασα από τα παιδάκια.
Ναι. Νομίζω ότι. Έχω την αίσθηση βασικά, Δημήτρη, ότι τη Real μπορεί να την κερδίσει ανά πάση στιγμή όπου και όπου θέλει. Ναι. Δεν νομίζω ότι ήταν τόσο σημαντικό αυτό, αλλά ναι, όντως έχασε. Γενικά το μπάσκετ στο τελευταίο καιρό είναι λίγο κάπως. Πέρασε πολλές διακυμάνσεις μέσα στη σεζόν, δικαιολογημένα για ένα καινούριο σύνολο. Οπότε, ή αν θα μπορέσει να χτυπήσει το πρώτο μάτι στην έκπληξη, με την πρώτη μετοχική, ή με ένα τέτοιο τρόπο όπως εξηγήσαμε, να μπορέσει να φύγει και να γυρίσει στην Αγία Πετρούπολη και να έχουμε σειρά. Είναι δύσκολο. 3-1, άρα 3-0. Πιστεύω 3-0, 3-1. Κάτι τέτοιο. Άρα αν λες πάμε σε σειρά, θα πρέπει να κάνει μαγικά ο Τσάβη για να πάμε.
Άρα λες, αν πάει στο 2-0, έκλεισε η σειρά.
Ένα,
είναι πολύ δύσκολο μετά.
Χάστε.
Ήταν τεράστια επιτυχία για τη Zenit.
Όχι, όχι. Λέω, αν πάει 2-0, sweep.
Καραμάνης, τι λες.
Εγώ λέω 3-2, παιδιά. Μπάρτσα, αλλά 3-2.
Ωραίο σειρά.
Εγώ πιστεύω ότι θα έχουμε σειρά. Δεν θα είναι χριστιανοί με λιοντάρια. Θα είναι σειρά. Νομίζω θα το ανέβαζα κάπου τα λεφτά μου. Θα τα βάζα στην Μπάρτσα στα 4. Δεν αποκλείω με τρόπο να σπλιτάρουν τα δύο πρώτα μάτια στη Βαρκελόνη και να πάνε να πάρει δύο μάτια στην Πετρούπολη η Μπαρτσελόνα.
Ναι. Καλά. Ναι.
Έτσι. Έβγαλα γυάλινη σφαίρα τώρα. Πάμε. Τσεσεκά Φενέρ.
Δεν έχουμε ιδέα.
Σε Καφενέρ, ερωτηματικό, ναι. Προτού κάνουμε την οποιαδήποτε υπερανάλυση αυτού του ζευγαριού, πρέπει να πούμε ότι αυτή τη στιγμή η Φενέρ έχει 8 μέλη του οργανισμού της με κορονοϊό. Είναι 5 παίχτες και 3 μέλη του staff. Δεν ξέρουμε προφανώς τα ονόματά τους. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι η έναρξη της σειράς την Τετάρτη είναι εντελώς ένα αμφιβόλο. Ναι. Πιθανότατα δεν θα γίνει αυτό το μάτς. Αναβλήθηκε και το μάτς της Φενέρ με την ΕΦΕΣ για το είναι τουρκική λίγα. Προφανώς τώρα όλη αυτή η αναταραχή δημιουργεί, αλλάζει τις ισορροπίες για το πώς θα μπει η ομάδα του Κοκόσκοφ. Αν δεν έχει καταφέρει να προπονηθεί αυτές τις μέρες, αν έχει όλη αυτή την αναστάτωση, εντάξει, είναι εύλογο ότι μάλλον ξεκινάει με ένα handicap. Σε μια σειρά που κατά τη γνώμη μου είναι πιο. Αν γίνει με κανονικές συνθήκες, αν γινόταν με κανονικές συνθήκες, εγώ θα έλεγα ότι είναι πιο αμφίροπη και από τις τέσσερις.
Μας χάλασε την καλύτερη σειρά ακόμη. Αυτό είναι.
Δημήτρη, τι λες εσύ.
Εγώ λέω ότι αυτή η σειρά, αν υπό φυσιολογικές συνθήκες, αν βάλουμε κάτω τα δεδομένα, η Φενέρ είναι σε πολύ καλύτερο φεγγάρι από την Τζεσεκά και με τις ελλείψεις που έχει στο ρόστερ αυτή τη στιγμή. Τζεσεκά, δηλαδή, αν τα βάλεις κάτω, ο καλύτερος γκάρτ που έχει αυτή τη στιγμή είναι ο Λούνμπεργκ και στην καλύτερη κατάσταση.
Πιο φορμαρισμένος.
Πιο φορμαρισμένος, και αν τα βάλεις κάτω, είναι και ένας από τους δύο. Δηλαδή, ποιος είναι ο άλλος, είναι ο Χάκετ. Εννοώ για point guards. Νομίζω ότι θα ήταν πολύ κλειδί στη σειρά το πότε θα γίναγε ο Βέσελη. Αυτό για μένα θα γίναγε τελείως τη ζυγαριά υπέρ της Φενέρ. Και με δεδομένο ότι το ίδιο πρόβλημα που έχει στα point guards είναι στους φιλούς, ότι παίζει με Έρικ και Φόικμαν. Δεν ξέρω αν θα κατέβει ο Σεγγέλια στο 5 να, πώς το λένε, να πλακώνεται με το Βέσελη, αλλά αυτή η υπεροχή του ρόστερ που υπήρχε και την έφτασε τη Τζέσεκα να ρολάρει μέσα σεζόν, και που λέγαμε και στην αρχή τη σεζόν το τριαξονικό που αν θα σπάσει ο τελικός εφές της Τζέσεκα, αυτό δεν υπάρχει σήμερα. Μιλάμε για μια τελείως άλλη ομάδα που είναι τέταρτη στη ΒΤΜΠ, πρώτη φορά στην ιστορία της, που δεν έχει πάει κάτω από δεύτερη στην ιστορία της. Νομίζω ότι, να πω κάτι κοινικό, τους έχει φέξει λίγο ότι θα την πετύχουν έτσι τη Φενέρ, και μάλλον με δεδομένη την
καλά τους το πήρε πίσω το φέξιμο η COVID. Και ο τραυματισμός του Βέσελη.
Όχι, αυτό λέω, τους έφεξε στην Τζέσεκα.
Α, στην Τζέσεκα.
Ναι.
Ότι... Τιμ, τι λες.
Ναι.
Συμφωνώ με τον Δημήτρη. Καταρχήν, δεν μπορεί να γίνει πρόγνωση εδώ. Δεν ξέρουμε πώς θα εμφανιστεί η Φενέρ. Μιλώντας με τα δεδομένα που είχαμε μέχρι τώρα, θεωρώ ότι ναι, μιλάμε για πολύ αμφίροπη σειρά. Όλες οι ομάδες που από το 5 και πίσω που θα μάτσαραν με την Τζέσεκα, κατά τη γνώμη μου, θα είχαν καλή πιθανότητα να την περάσουν. Γενικά και στην Mike James εποχή και τώρα, θεωρώ ότι το όλο αγωνιστικό οικοδόμημα της Τζέσεκα φέτος δεν ήταν τόσο καλό. Ναι. Είτε σαν κατεύθυνση...
Δεν είναι πολύ Τζέσεκα φέτος η Τζέσεκα.
Δημήτρη, το είπαμε στην αρχή της σεζόν, νομίζω, ότι μου δίνει την εντύπωση ο κότς Τούδης ότι έχει περάσει μια άλλη λογική τα τελευταία χρόνια. Χτίζει ομάδες, okay, σωστά, πάνω στην ταχυδύναμη και όλα αυτά, ναι, πολύ σωστά, αλλά βασίζεται πάρα πολύ στο ένας με έναν. Ναι. Και ενώ έχει μια πλειάδα δημιουργών στην front court, στην ουσία έβαλε ο ίδιος Νταβάνη στο versatility της επίθεσής του, δίνοντας την μπάλα μόνο στον James, ο οποίος εντάξει είναι ο Mike James, είναι ο καλύτερος κόρης στην Ευρώπη, είναι τα πάντα, έτσι, δεν θα βάλει κανείς. Αλλά μήπως αυτή η ομάδα θα ήθελε κάποιον που θα βάλει τους συμπαίκτες στη θέση τους να παίξουν και να πάρει το μάξιμο από το πολύ μεγάλο ταλέντο που έχει αυτό το ρόστερ. Εδώ βέβαια τα νούμερα λένε ότι η Τσεσεκά έχει τη δεύτερη καλύτερη επίθεση στη σεζόν, οπότε κατσικιώνει τι λες, είσαι άκυρος και δεν είσαι κανένα. Στην ουσία όμως αυτός ο τρόπος, επειδή δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, αυτός ο τρόπος επίθεσης επηρέασε πάρα πολύ την αμυντική της ισορροπία. Όταν επιτίθεσαι συνεχώς με αυτόν τον τρόπο, με γκάρτ που πηγαίνουν βαθιά στο κέντρο της ρακέτας και είσαι πολύ πιο ευάλωτος στο αμυντικό transition, έπαιξε μεγάλο ρόλο αυτό. Η άμυνα της Τσεσεκά έχει πάρα πολλά κενά. Δηλαδή, δεν ξέρω πώς...
12η σε απόλυτο αριθμό, 10η στο defensive rating.
Ναι, νούμερο 10 σε αξιολόγηση. Δεν ξέρω αν βλέπετε ΒΤΜ, δηλαδή ο Λούντμπεργκ με τις Γερμανίες έκανε πάρτι, ο Γκος χθες έκανε πάρτι. Μιλάμε, υπάρχει πρόβλημα. Γενικά δεν άρεσε η Τσεσεκά φέτος. Καθόλου.
Έχει ένα ενδιαφέρον αυτή η σειρά, κατά τη γνώμη μου. Πάλι είναι σχόλιο που γίνεται με την αίρεση αν θα είναι οι κανονικές συνθήκες που θα διεξαχθεί, ότι έχουμε μια ομάδα, το φαβορί βάση της regular season, της βαθμολογικής θέσης της regular season, που έχει τον περπατημένο προπονητή, που λέγεται Δημήτρης Ιτούδης, τόσο ως πρώτος όσο και ως δεύτερος, είναι θρύλος της Ευρωλίγκας πια ο Ιτούδης, απέναντι σε έναν τύπο όπως είναι ο Κοκόσκοφ, με όνομα, με περγαμηνές, ο οποίος όμως πρώτη φορά παίζει post-season στην Ευρώπη. Και από την άλλη πλευρά, έτσι όπως έγινε πια το ρόστερ της Τσεσεκά, χωρίς Τζέιμς και Μιλουτίνοφ, έχουμε τους δύο βετεράνους να είναι στο ρόστερ της Φενέρ. Τον Ντεκολό και τον Βέσελη. Τους δύο παίχτες που, αν έπρεπε να στιγματίσεις ποιοι θα μπορούσαν να είναι ο καλύτερος παίχτης της σειράς που λέμε, εκεί θα πήγαινε το μυαλό σου.
Και είναι και οι δύο που το έχουν σηκώσει.
Ναι, εκτός αν είναι η ώρα, παιδιά, του Will Clyburn.
Η Τσεσεκά στα τελευταία παιχνίδια με τον Λούντμπεργκ στον Άσο και το Χάκετ πριν τραυματιστεί, δείχνει μια καλύτερη εικόνα αναφορικά με τον τρόπο που μοιράζει τις εκτελέσεις στην επίθεση. Mm-hmm. Αν δείτε, έχει βελτιωθεί αρκετά ο δείκτης assist turnover ratio, δηλαδή έκαναν λίγα λάθη, αλλά απόρρια και του ότι παίζουν ένας εναντίον ενός είναι καλύτερη πλατφόρμα στο να παίξει long mistake basketball του ένας εναντίον ενός σε σχέση με τις συνεργασίες που θέλει περισσότερες πάσες, θέλει να βλέπεις τη weak side, θέλει πολλά πράγματα. Οπότε είναι πολύ πιο φυσικό, φυσιολογικό να κάνεις λάθη. Η Μπαρτσελόνα είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα. Αυτό που θα ήθελα να σημειώσω εγώ για αυτή τη σειρά είναι ότι παίζουν δύο ομάδες τελείως αντίθετων κατευθύνσεων. Μιλάμε για μια ομάδα η οποία είναι πολύ δυνατή, η Τσεσεκά είναι πολύ δυνατή στο κομμάτι της ταχυδύναμης, είναι πολύ δυνατή στο rebound.
Πρώτη.
Είναι πολύ ενδιαφέρον, παιδιά, εδώ παίρνω την μπάσα αυτή, είναι πρώτη η Τσεσεκά στα rebound, τελευταία η Φενέρ. Σε απόλυτους αριθμούς.
Είναι επίσης πρώτη πάνω η Τσεσεκά στο επιθετικό rebound και τελευταία, ούτρο τελευταία. Τελευταία η Φενέρ, σε αξιολόγηση, έτσι.
Ναι.
Σε αξιολόγηση. Επίσης, υπάρχει στο πλαίσιο αυτό της διαφορετικότητας, η Φενέρ είναι πολύ καλή shooting team. Η Τσεσεκά πάει περισσότερο από κάθε άλλη ομάδα στη γραμμή του φάουλ, εκμεταλλευόμενη την ταχυδύναμη και τα σκύλια των παικτών της, αλλά είναι νομίζω τελευταία, προτελευταία, στις τελευταίες θέσεις σε ευστοχία, σε βολές.
Ναι,
Η Φενέρ είναι πολύ καλή και σουτάρει καλά και σουτάρει καλά για τις προσωπικές και από την περίμετρο. Δεν πηγαίνει τόσο συχνότητα στη γραμμή των προσωπικών. Αυτά είναι στοιχεία που καθορίζουν ένα ντέρμπι τριών λεπτών σε ένα κλειστό μάτς, έτσι. 10 κατοχές που λέμε, οι 10 τελευταίες κατοχές. Είναι πολύ σημαντικό. Τώρα...
Παίχτης κλειδί, ποιος μπορεί να είναι εδώ?
Θα έλεγα ότι θα ήταν πολύ σημαντικό ο Βέσελη για τη Φενέρ, αλλά δεν ξέρουμε αν θα βρεθεί στο παρκέ. Η Φενέρ θα χρειαστεί παιδιά να ανέβουν από πίσω. Ο Πιέρ ίσως.
Που... Καλή χρονιά.
Πρόσωπο πλάτη, πάρα πολύ καλή χρονιά. Πρόσωπο πλάτη, πολύ καλός δημιουργός. Ο Βέσελη θα λείψει πάρα πολύ δημιουργικά από τη Φενέρ. Ήταν κολόνα στο high post. Μπορούσε να βρει εσωτερικές πάσεις που δεν βλέπουν άλλοι. Μπορούσε να δει τη weak side. Είναι τρομερός να διαβάζει. Έχει βελτιωθεί πάρα πολύ. Δεν είναι πλέον ο mobile.
Παίζει με μια φοβερή αρχοντιά του ήμουν εδώ πριν φτιαχτεί το μαγαζί. Νομίζω. Δηλαδή, από αυτόν τον τύπο που κάποια στιγμή είχε εμφανιστεί στα τέλη της δεκαετίας του 2000 ως τριαράκι, τριαροτεσάρι, τώρα παίζει σαν...
Στην Παρτίζανε.
Ναι, στην Παρτίζανε του Γιώσεφτς. Τώρα παίζει σαν να είναι ο τύπος που εφήβρε τη θέση του μοντέρνου πενταριού στην Ευρωλίγκα ή κάτι τέτοιο.
Ήταν τριαράκι μαζί με το Σίγκλετον στους Wizards. Τους είχαν πάρει μαζί για φτερό.
Από τις πιο τραυματικές ιστορίες της τραυματικής ιστορίας των Wizards είναι αυτή που μόλις είπες. Θα διακινδυνεύσεις κανείς καμία πρόβλεψη στο συγκεκριμένο?
Δεν ξέρω αν χωράει πρόγνωση, γιατί δεν ξέρουμε πώς θα εμφανιστεί η Φενέρ. Θεωρώ ότι η Φενέρ θα μπορούσε να διεκδικήσει την πρόκριση. Ότι θα έχει καλές πιθανότητες πρόκρισης. Τώρα τα πράγματα είναι δύσκολα, αντικειμενικά. Δεν ξέρω πώς θα εμφανιστεί ο Ντεκολό, ο Βέσελη. Η Τσεσεκά έχει το know-how σε τέτοιες σειρές. Θα προσπαθήσει να κάνει outmuscle στην Φενέρ. Είναι πιο δυνατή, έχει υπερτερή στην ταχυδύναμη. Δεν έχει πλέον την ασφάλεια του James. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
Σίγουρα.
Γιατί όταν πάει κάτι στραβά, ο James μέτραγε. Δεν έχει τώρα αυτό. Ο Λούντμπρικ είναι πάρα πολύ καλός παίκτης. Πάρα πολύ καλός παίκτης, αλλά δεν είναι εκεί.
Εντάξει. Δεν μπορεί να σκεφτεί.
Ναι, δεν έχει και την εμπειρία, δεν έχει το υπόβαθρο αυτό. Το κλειδί θα είναι να μπορέσει να τη βάλει την αμφιβολία η Φενέρ. Έχει τις δυνατότητες, αλλά δεν ξέρω.
Ναι, είναι αχαρτογράφητα νερά. Αχαρτογράφητα νερά. Ναι. Δεν ξέρουμε καθόλου τι μπορεί να γίνει. Εγώ λέω ότι αν ήταν υπό κάπα σίγμα, αν δεν είχαμε όλους αυτούς τους αστερίσκους και αν ο Βέσελη δεν έχανε μάτς, γιατί είναι και ο τραυματισμός, εγώ θα τη Φενέρ στα 4 θα την έβλεπα.
Ναι.
Καραμάνι.
Εγώ πιστεύω ότι αν οι τρεις είναι υγιείς, κοίτα, και πλην COVID και μάλλον πέρα από τον COVID, μάλλον ο Βέσελη το πρώτο θα το έχανε.
Ναι.
Αλλά αν οι τρεις, δηλαδή Βέσελη, Ντεκολό, Γκούντουριτς, είναι στο παρκέ, είναι στο παρκέ. Νομίζω όποιοι άλλοι πέντε βρεθούν στη σύνδεση της Φενέρ μπορεί να την περάσουν τη ΣΕΚΑ. Αλλά αμφιβάλλω πάρα πολύ ότι αυτό θα συμβεί και άρα θα πάω με 3-1 της ΣΕΚΑ. Δηλαδή,
ωραίος.
Θα παίξουμε με Ντουβερίο 38 και λεπτά και δεν βγαίνω.
Σε δύο εβδομάδες θα λες, τα πιάσα όλα. Θα κάνουμε, μάλιστα. 3-6. Να πούμε απλά για το προηγούμενο ζευγάρι, για το ΤΣΕΚΑ Φενέρ, ότι σπλίταραν τις νίκες στην κανονική περίοδο. Κέρδισαν και οι δύο στην έδρα του αντιπάλου.
Ναι. Μεγάλο παιχνίδι Κλάιμπαν στην Κωνσταντινούπολη. Και Νικόλο Βέσελη. Ναι, πολύ ωραίο παιχνίδι.
ΕΦΕΣ Ρεάλ, το 3-6. Η ΕΦΕΣ με 22-12 και με έναν απίθανο δεύτερο γύρο, στον οποίο έκανε 14 νίκες σε 17 μάτς. Η Ρεάλ με 20-14, λίγο αστμένοντας το τέλος, χρειάστηκε να πάει να βρει και αδιάφορο και να κάνει και ένα καλό παιχνίδι στην Φενέρ για να σιγουρέψει την πρόκρισή της. Και εδώ έχουμε από μία νίκη στην κανονική περίοδο και εδώ ο καθένας κέρδισε στην έδρα του αντιπάλου. Μάλιστα η νίκη που έκανε η ΕΦΕΣ
στο δεύτερο
γύρο στη Μαδρίτη ήταν εκείνο το κομμάτι που η ΕΦΕΣ απλά έσπερνε τον τρόμο,
ας πούμε, Warriors.
Όπου και να έπαιζε στην
η ΕΦΕΣ σε εκείνο το μάτς έβαλε 64 πόντους σε 18 λεπτά στο δεύτερο γύρο.
Μας φαίνεται και πολύ φυσιολογικό, έτσι, με αυτό που βλέπαμε. Δεν είναι
σίγουρα,
δηλαδή. Η εικόνα ήταν πολύ δυνατή.
Υπάρχει μια αίσθηση λόγω της φόρμας ότι είναι η πιο άνηση σειρά. Δεν είμαι πολύ σίγουρος ότι θα συμφωνήσω με αυτό, γιατί δεν θέλω να υποτιμήσω μια ομάδα που έχει τις προσωπικότητες και την ιστορία της Ρεάλ. Τζιμ, τι λες?
Καταρχήν είναι πιο λαμπερή σειρά, έτσι, νομίζω. Μιλάμε τώρα για μια ομάδα, η ΕΦΕΣ, η οποία είναι φαινόμενο στο ευρωπαϊκό πάρκετ τα τελευταία δύο χρόνια. Η Real είναι η Real, η επιτομή του winning culture και ξέρω πώς να παίρνω αυτά τα match και έχω τρόπους να κερδίζω και με παίκτες νικητές, φτασμένους, με πάρα πολλές λύσεις. Θα συμφωνήσω με τον Πάνο. Αυτή τη στιγμή οι δύο ομάδες δεν είναι πολύ κοντά αγωνιστικά. Η ΕΦΕΣ είναι πολύ καλύτερη ομάδα από τη Ρεάλ. Το θέμα είναι όμως ότι τα play-offs είναι ένα άλλο γήπεδο. Για παράδειγμα, ο Λάσο δεν είναι τυχαίος, έτσι. Είναι ένας από τους καλύτερους προπονητές στην Ευρώπη. Είναι υποτιμημένος λίγο στην Ελλάδα. Δεν χρειάζεται να πούμε το γιατί, έτσι.
Το πρόβλημα σε αυτό δεν είναι ο Λάσο, η Ελλάδα είναι.
Ναι, ακριβώς.
Δηλαδή, ακόμα και ο τρόπος που η Ρεάλ σε μια χρονιά που ίσως δείχνει μεταβατική, που δεν ήταν τρένο, που ίσως αποκλειστεί από την. Που πιθανότατα θα αποκλειστεί από την ΕΦΕΣ, λέω εγώ.
Που έγινε φυτώριο του NBA.
Ο τρόπος με τον οποίο χτίζει τα επόμενα χρόνια, έχοντας ήδη τρεις υπογραφές για του χρόνου και έχοντας και τρία φιντάνια.
Κρατώντας την ομάδα του. Ψηλά.
Ναι, είναι υποδειγματικό, ρε παιδί μου. Δηλαδή, εκεί φαίνεται. Οι ομάδες, δηλαδή, εκτός από τους τίτλους, φαίνονται και στο να μπορούν να λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο. Είναι υπόδειγμα κάτι από το Α στο ωμέγα.
Κάτι για Spurs θα πει τώρα πάλι ο Μένεμος. Δεν κάνει tanking Real αυτό.
Για να πούμε κάτι, ότι συμφωνώ απόλυτα σε αυτό. Έτσι.
Αυτό είναι το process.
Να προσθέσω βασικά ότι η Real είναι κάτι σαν τον Duke ή σαν το Kentucky στην Ευρώπη αναφορικά με τον τρόπο που τη βλέπουν οι νεαροί παίκτες. Δηλαδή μπορεί να διαλέξει και να πάρει οποιονδήποτε και να τον φέρει. Οπότε το ταλέντο που μπαίνει στη Real είναι άλλο όπλο. Δεν είναι το ίδιο ταλέντο που θα μπει σε δικές μας ομάδες ή σε κάποια άλλη μέσα.
Ξέρεις ότι θα παίξει. Το ταλέντο εκεί ξέρεις ότι θα γίνει παίκτης.
Ναι, δεν θα πάει καν σε ένα καλό κολέγιο του Division 1. Θα έρθει στη Real.
Λοιπόν, σας πω δύο από τα δεδομένα της σειράς. Σας πω τα αριθμητικά, τα στατιστικά. Όσο και σας φαίνεται τρελό, η Real παίζει σε μεγαλύτερο pace από την ΕΦΕΣ. Είναι τρεις κατοχές παραπάνω, 72 με 69, κάτι τέτοιο. Και ότι τα νούμερα λένε ότι δεν μπορεί να μην είναι αποφασιστικός παράγοντας, ειδικά σε αυτή τη σειρά, το τρίποντο. Είναι οι δύο ομάδες που βάζουν τα περισσότερα, 10,3 η Real, 10,1 η ΕΦΕΣ. Η Real είναι η ομάδα που σουτάρει και τα περισσότερα, σχεδόν 28, και η ΕΦΕΣ σουτάρει με ένα καταπληκτικό ποσοστό, 40%. Μοιάζει δύσκολο αυτός που θα επικρατήσει σε αυτή τη μονομαχία να μην είναι και ο νικητής της σειράς. Ακούω τις σκέψεις.
Άνα, νομίζω, okay, είναι key stat αυτά που λες, πολύ σημαντικά. Η Real δεν είναι τόσο καλή shooting team φέτος. Mm-hmm. Δεν είναι σε συνάρτηση με αυτό που είχαμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια. Γιατί έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο η απουσία του Καμπάτσου.
Ναι, ναι.
Μιλάμε για τον παίκτη ο οποίος έβαζε τους συμπαίκτες του στα καλά του σημεία να σουτάρουν. Mm-hmm. Είναι όντως πρώτη σε προσπάθειες και είναι 12η με ένα πολύ αξιόλογο 37% ποσοστό ευστοχίας, αλλά δεν είναι ρεάλ ποσοστό.
Ναι, 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 ναι.
Έτσι. Είναι τελευταία το μικρότερο ποσοστό από τους 8 των play-offs. Έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο επίσης η απουσία του Ράντελ, ο οποίος είναι ένας παίκτης που στρετιάρει το γήπεδο όσο λίγοι από το 4. Mm. Μπορεί να υποστηρίξει την ομάδα και στο 5. Είναι πολύ σημαντικός παίκτης και σαν προσωπικότητα. Οπότε...
Βέβαια, πολύ καλή σεζόν, Τόμκινς.
Ναι, εντάξει, ο Τόμκινς είναι σταθερή αξία πλέον. Mm. Αλλά πειραματίστηκε πολύ. Ήταν μέρος της διαδικασίας. Έβαλε τον Λοπέν, έβαλε τον Αμπάλτε στο 1. Έκανε διάφορα ο κόουτς Λάσο.
Καρούμπα. Εσχάτος και Τριστάνο Βούξεβιτς.
Βούξεβιτς δεν έχει παίξει Ευρωλίγκα ακόμα, σωστά.
Νομίζω.
Δεν έχει παίξει, δεν έχει ουσιαστικό ρόλο. Δεν θυμάμαι αν έχει πάρει λεπτά. Ναι. Αλλά δεν έχει παίξει. Δεν ήταν μέρος του rotation. Επίσης να πούμε ότι με την παρουσία της σταθεροποίησης του Γκαρούμπα στο 4 δεν άνοιγε το γήπεδο το ίδιο. Χωρίς τον Ταβάρες έλειψαν και τα screen του Ράντορφ μακριά την μπάλα και η πάσα του Καμπάτσο. Δηλαδή, μιλάμε για λεπτομέρειες. Η δύναμη, π.χ. μια λεπτομέρεια, η δύναμη με την οποία ο Καμπάτσο δίνει την πάσα στο μισό γήπεδο καθορίζει τη λειτουργία μιας ολόκληρης επίθεσης σε αυτό που ανέφερε πριν πάνω στο pace. Η δύναμη αυτή σε βοηθάει, η δυνατή πάσα, είναι ένα στο scouting, ας πούμε, για να αξιολογήσεις έναν άσο το playmaking, είναι πολύ σημαντικό η παράμετρος.
Να υποδεχτείς καλά για να σηκωθείς καλά.
Σωστό screen και δυνατή πάσα, όχι χαλαρή πάσα, δυνατή πάσα, ανεβάζουν πολύ την ταχύτητα ανάπτυξη στο μισό γήπεδο. Γι' αυτό και το pace της Real ήταν αρκετά υψηλό παραδοσιακά. Άλλο το tempo, που η Εφές μπορεί να παίξει ένα άλλο tempo.
Ναι.
Λοιπόν,
για να μην το κουράζουμε, επειδή η Εφές είναι τόσο σπουδαία και έπαιξε αυτό το σπουδαίο μπάσκετ και καθ' όλη τη διάρκεια της περσινής σεζόν και στο δεύτερο γύρο φέτος μέχρι να βρει λίγο τον εαυτό της. Η Εφές μπορεί να χάσει από οποιαδήποτε ομάδα πλην της Μπαρσελόνα σε μια σειρά best of 5.
Βασικά σε μια σειρά best of 7 θα σου πω, για να έχουμε ένα άλλο δείγμα. Θεωρώ ότι η Μπαρτσελόνα δεν μπορεί να χάσει από κανέναν. Ίσως μόνο από την Εφές, ίσως. Αλλά το βλέπω δύσκολο. Αλλά επειδή δεν έχουμε σειρές αυτή τη στιγμή, έχουμε Final Four, δεν θα το μάθουμε ποτέ. Είναι καλύτερη ομάδα από την Real. Η Real θα προσπαθήσει να κλείσει το γήπεδο, να πάει σε σετ παιχνίδι, να εκμεταλλευτεί το γεγονός ότι είναι η καλύτερη rebounding team. Οι Εφές είναι πολύ αδυνάμεις στο κομμάτι του rebound. Γενικά οι τουρκικές και οι δύο ομάδες, ενώ είναι πολύ καλές shooting team τα τελευταία χρόνια, στηρούν στο κομμάτι του rebound. Οι Εφές είναι αδύνατοι σε αυτό το κομμάτι. Βέβαια, όταν βλέπεις τώρα το Larkin και το Misic και μπαίνουν και σκοράρουν με τον Ταβάρες, λες και παίζουν με το ανήψητο, κάπου παρετήσει. Δηλαδή, βλέπω γραβάτες να βγαίνουν από το Λάσο, να κολλάρα τα πουκάμισα να φεύγουν, τέτοια. Αν το δούμε αυτό.
Ή να είναι καλύτερος ο Ταβάρες σε σχέση με την εμφάνιση που έκανε πρόσφατα στη Μαδρίτη.
Ναι, ναι. Αν καταφέρει, όταν ανοίγει η Εφές, όταν ανοίγει το νήτρο, τα οκτάνια, δεν θα μπορέσει η Μπαρτσελόνα, κυρίως γιατί η Ρεάλ δεν έχει την ποιότητα στον Άσο να μπορέσει να ακολουθήσει αυτό το ρυθμό.
Ο Αταμάν πιστεύει θα πάει περισσότερο με πλάι σαν Λί Ντάνστον απέναντι στον Ταβάρες. Θα πάει big ή θα κοιτάξει να χαμηλώσει για να τον μετακινήσει.
Ο Αταμάν θα παίξει το δικό του μπάσκετ και θα προσπαθήσει να περάσει από πάνω τη Ρεάλ. Ο Σανλή του έχει δώσει πολλές λύσεις.
Ναι, ναι.
Θα βασιστεί πάνω του. Σίγουρα και με τον Ντάνσον. Ο Πλάι από πίσω είναι ο ψηλός που μπορεί να τραβήξει λίγο πιο έξω τον Ταβάρες. Νομίζω ότι όλο το παιχνίδι θα γίνει στα γκάρτ. Ο Τέιλορ με τον Αμπάλντε, πολύ δύσκολη αποστολή. Ο Τέιλορ διαφορετικά είναι πρώτη κλειδί στα play-off, σαν defensive stopper. Το έχουμε δει και με τον Παναθηναϊκό, με τον Καλάθι. Πλέον όμως είναι επικίνδυνη η αποστολή. Είναι, ή μάλλον όχι, είναι mission impossible το Μίσιτς, Λάρκιν. Ο Μίσιτς είναι πιθανόν ο MVP της χρονιάς. Φέτος στην Ευρωλίγκα. Παίζει σε άλλο επίπεδο. Και υπάρχει και το πολύ φορμαλισμένο δίδυμο Σιμών Μπομπουά από πίσω. Τα γκάρ θα κρίνουν το ρυθμό και αν η ΕΦΕΣ φτάσει σε αυτό το ρυθμό που έχει συνηθίσει να παίζει το τελευταίο διάστημα, θα είναι δύσκολο για τη Ρεάλ να ακολουθήσει. Πάντως η Ρεάλ θα βασιστεί πολύ στην άμυνά της, η οποία είναι, παραμένει μια από τις καλύτερες στην Ευρωλίγκα. Και αν καταφέρει και κλείσει το γήπεδο, μιλάμε για άλλο, άλλη σειρά. Το να φτάσει όμως μέχρι εκεί να κλείσει το γήπεδο θα είναι πολύ δύσκολο.
Ναι. Χαίρομαι πάρα πολύ που δείξατε και οι δύο, σαν να είστε ανήψια του Ερέρος, αυτό το σεβασμό στη Βασίλισσα. Θα ήθελα να την κάνω λίγο κοινική τέτοια, γιατί η σειρά είναι 3-0 από εδώ μέχρι τη Μαδρίτη και πίσω. Συγγνώμη. Σέβομαι τα λάβαρα και τους τίτλους και την μπασκετική, ας πούμε, ταπεινότητα που βγάλατε και οι δύο. Αλλά εντάξει, το ματσάπ Λαπροβίτολα απέναντι σε αυτούς τους δύο θα έχει πολύ γλέντι.
Εγώ ένα μάτς θα το δώσω.
Άμα πούμε 3-0. Άμα πούμε 3-0 με τον Πανό και εδώ το Λάσο μετά να γελάει και να έχει πάρει με κάποια μάτσα από ζώνη, ένας 3-1, οτιδήποτε.
Ωραία, το παίρνω εγώ.
Κολλήσω ο Αταμάν και όλα αυτά. Μετά δεν ξαναβγαίνουμε σε podcast, ούτε εγώ το μείνω. Κατάλαβε. Πρέπει να. Είναι, ξέρεις. Απόφαση καριέρας αυτό που κάνουμε τώρα.
Εγώ θα πάω safe και θα δώσω και ένα γκολ τη τιμή.
Εντάξει. Ωραία.
Τζιμ, θα ρισκάρεις εδώ κάτι.
Θα πάω μαζί σου κι εγώ. Πιστεύω.
Ένα μάτς Ρεάλ.
Συνετή.
Έλα, οπότε και με το 3-0 και με το 3-2 κοντά θα πέσαμε. Θα πέσουμε.
Τι είναι, μωρέ, για μια νύχτα θα χαλάσουμε τις καρδιές μας.
Για πάμε και στο ντέρμπι το Αματριτσάνα.
Πάμε στο καλό.
Αρμάνι Μιλάνο. Αρμάνι Μονάχο. Δύο νίκες η Αρμάνι κατά τη διάρκεια της σεζόν. Με ένα καλάθι στο Μονάχο. Και με 25 πόντους.
Πρώτη αγωνιστική,
σωστά. Ναι. Και με 24 πόντους στον δεύτερο γύρο στο Μιλάνο. Δύο Ιταλοί στους πάγκους. Ο βετεράνος, ένας από τους θρύλους της Ευρωλίγας, ο Έτορε Μεσίνα, τον οποίο λίγο και στο preview που είχαμε κάνει για τη σεζόν όλοι είχαμε εκφράσει τις επιφυλάξεις μας από εδώ, από εκεί, αν είναι αναχρονιστικό το μπάσκετ που παίζει κτλ. Πάντως λίγο στη θεσούλα μας έβαλε ο Έκτορας φέτος με τη σταθερή πορεία της Αρμάνη και από την άλλη, δεν ξέρω αν διαφωνείς Τζιμ, ο coach της χρονιάς, ο Ανδρέα Τριγκέρι.
Όχι, δεν είναι καμία αμφιβολία νομίζω γι' αυτό. Είμαι φαν του Τριγκέρι, είχαμε γράψει το Χουπέλα το 11-12 όταν ξεκινούσε στην Καντού.
Και το έλεγες και στο preview, μην τον υποτιμάτε φέτος. Το έλεγες.
Ναι, το έλεγα. Βέβαια, να πω ότι στα power rankings του Χουπέλα τον είχα στο νούμερο 18, την Bayer. Εντάξει, okay, δεν πίστευα ότι είναι για εκεί, γιατί είμαι μεγάλος φαν του Τριγκέρι από τις εποχές και της Καντού και της Μπάμπερ. Αλλά θεωρήσω ότι με το roster αυτό πολύ δύσκολα θα πάει. Καλά, σε καμιά περίπτωση εκεί που έφτασε, αλλά θα παρουσιάσει κάτι καλό. Οπότε μπορούμε να κάνουμε ένα podcast με τα fail μου αν θέλεις.
Το θυμόμουν ότι το, γιατί και εγώ τον είχα πολύ χαμηλά. Νομίζω τον είχε. Θυμόμουν ότι τον πίστευες περισσότερο στην αρχή της χρονιάς. Τέλος πάντων, ας το αφήσουμε την αρχή της χρονιάς. Ας πάμε στο τώρα. Εδώ πέρα έχουμε μία ομάδα όπως είναι η Bayern, η οποία όλη τη χρονιά λέμε θα σκάσει. Θα σκάσει. Θα σκάσει. Μέχρι εδώ ήταν. Πόσα μάτσα ακόμα θα πάρει στον πόντο? Είχε 18 παιχνίδια που κρίθηκαν από τα 34 της, κρίθηκαν από 5 πόντους και κάτω και πήρε τα 12 από αυτά. Θα σκάσει. Θα σκάσει. Θα σκάσει. Δεν έσκασε ποτέ. Το θέμα είναι τώρα ότι πάμε να συζητήσουμε για play-off, στα οποία εκτός του James Gist, κανένας άλλος παίχτης της δεν έχει παίξει ούτε ένα μάτς.
Ναι. Λοιπόν, θα σου πω την αίσθηση που έχω από αυτή την ομάδα. Mm-hmm. Έτσι. Ας το σημειώσουμε. Πιθανόν θα είναι ένα ακόμα επικό fail. Αλλά θα το πω. Έθιξες πολύ σωστά αυτό το θέμα. Εμένα μου θυμίζει αυτή η πορεία πάρα πολύ την Μπασκόνια τη σεζόν του Μπορούση, διαφορετικές αγωνιστικές κατευθύνσεις. Υπάρχουν κοινά χαρακτηριστικά. Σε δύο σημεία μου θυμίζει. Απίστευτη ενέργεια όταν παίζει τη ζωή της στην τελική ευθεία του μάτς. Έχει παίξει μεγάλο ρόλο που έχει γυρίσει μάτς που δεν γυρνάνε από μεγάλες διαφορές στην τέταρτη περίοδο. Baldwin, Zipser, Reynolds, Βάιλερ Μπαμπ. Τρομερή ενέργεια. Μου θύμισε πολύ το δίδυμο Adams James, ο τρόπος που αλλάζαν το momentum και γυρνούσαν. Χάγκα τότε.
Από τις πιο ωραίες ιστορίες αυτής της 20ετίας στην Ευρωλίγκα είναι αυτή η ομάδα.
Λες και, δηλαδή, παίζανε δύο ταχύτητες πάνω τον αντίπαλο στην τελευταία περίοδο. Τρομερή ενέργεια. Αυτό και αυτό παίζει μεγάλο ρόλο την άνοιξη.
Με μαέστρο
και
το
όπως και εκείνη η Μπασκόνια, έχτισαν το momentum τους, κερδίζοντας σε σταθερότητα μάτς στον πόντο. Και εκείνη η ομάδα της Μπασκόνια είχε κερδίσει πάρα πολλά μάτς στον πόντο. Και έχτισε έναν ατρόμητο χαρακτήρα, ας το πούμε. Δηλαδή, ήταν η ομάδα που χαμογελούσε στην κολλές. Δεν ένιωθε στο τέλος. Έλεγε, είχε το συνέστημα ότι θα το κερδίσω ό,τι και να γίνει. Δηλαδή, θα κερδίσω στις λεπτομέρειες. Κάτι θα γίνει και θα κερδίσω. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Την πιστεύω πολύ την Bayer. Γενικά. Το Μιλάνο έχει, η Ολύμπια έχει πολύ πιο βαθύ ρόστερ. Υπερέχει πολύ σε ποιοτικό βάθος και υπερέχει πολύ σε εμπειρία. Έχει παίκτες που έχουν περπατήσει τον δρόμο, έχουν κερδίσει. Πιν Βερντάντα. Ροντρίγκεθ, Ντατόμε, Χάινς. Ξέρουν όλα τα σόρτα για να φτάσουν εκεί. Μεσίνα, σίγουρα. 2-0 το μάτς της regular season, απόλυτη κατατόμηση στο δεύτερο μάτς στο Μεντιολάνου, όπου η Μπάγερ είχε 30% δίποντο, 14 τρίποντο, 7 assist για 20 λάθη, η χειρότερη εμφάνιση της σεζόν.
Είναι η καλύτερη αμυντική επίδοση της Μιλάνου σεζόν, νομίζω.
Ναι. Ήταν και πολύ χάλια η Μπάγερ. Όμως θεωρώ ότι η σειρά θα είναι διαφορετική αυτή. Η Μπάγερ έχει καλή τύχη να περάσει. Θα της έδινα πολύ καλή τύχη και με τη ΤΣΕΚΑ, αν έπεφτε σε ματσάρισμα. Έχει την ενέργεια, έχει το πιστεύω. Μπορεί ακόμα να κάνει και την έκπληξη στο Final Four να περάσει. Έχει αυτό το πιστεύω σαν ομάδα αυτή τη στιγμή. Σίγουρα.
Είναι το μαύρο άλογο σου, δηλαδή. Ακόμα,
είναι το μαύρο άλογο. Είναι το μαύρο άλογο αυτή τη στιγμή για μένα.
Ωραία. Κάνε τις ερωτήσεις.
Θα είναι δύσκολη σειρά. Θα είναι δύσκολη σειρά. Μπορεί να πάει και στα 5 μάτς. Θα είναι δύσκολη σειρά. Μπορεί να πάει και στα 5 μάτς.
Ναι. Εγώ θα σου πω. Έτσι. Εγώ πιστεύω. Κοίτα. Σεβαστώ όλο αυτό για την εμπειρία. Εγώ είμαι μαζί σου. Είμαι στο bandwagon της Bayern. Αγκαζέ με σένα. Θεωρώ ότι ένας πάρα πολύ κρίσιμος παίκτης αυτή τη σειρά θα είναι ο Reynolds. Νομίζω ότι μπορεί να του βάλει στα καλάθια μέσα. Και κοιτάζοντας λίγο και επειδή στο προηγούμενο κάναμε και δώσαμε βραβεία, πεντάδες και τέτοια, νομίζω η σεζόν που έχει κάνει ο Reynolds είναι ασύλληπτη. Δηλαδή για ένα παιδί, που. Πιστεύω ότι ο Reynolds μπορεί να έχει 20 πόντους μέσα όρο στη σειρά. Αυτό είναι ένα bold statement. Και ξέρεις ένα άλλο πράγμα με την Armani, και αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, ότι με δεδομένο ότι ο Delaney έχει λίγο τα χάλια του για πάνω από μήνα. Ο Ρολ επίσης είναι ντεμή, νομίζω ήταν και τραυματίας. Έχουμε Τσάτσο, Πάντερ, το σύνδεσμο το βάζω.
Πάντερ από παντού.
Πάντερ πάντα από παντού. Δηλαδή στα guard, τι έχει να αντιπαραθέσει η Μιλάνο αυτή τη στιγμή, αν ο Ρολ και ο Ντιλέν είναι σε αυτήν την κατάσταση απέναντι στα Τούρμπο.
Η Μιλάνο έχει να αντιπαραθέσει τον Baldwin. Αυτή τη στιγμή. Δηλαδή θα το μαρκάρει ο Wade, ο άλλος αυτός. Το παιδί έχει τρομερά προσόντα. Τον είχαμε παρουσιάσει στο Google μια έρθει στην Ευρώπη. Κάνει
το
τρομερή
choke του Baldwin φοβόμαστε λοιπόν.
Ναι, είναι πολύ επιρρεπής στο λάθος. Ικανός για το καλύτερο και για το χειρότερο. Μπορεί να περάσει από πάνω από όλη τη Μιλάνο, να κάνει takeover στο παιχνίδι. Πολύ καλός. Έχει βγάλει τον Τρινκέρι άπειρες φορές φέτος εκτός αυτού, βέβαια, αποφάσεις στο τέλος του μάτς και όλα αυτά. Νομίζω ότι υπερέχει πολύ στο πνευματικό κομμάτι το backcourt της Αρμάνι. Και ένα άλλο σύν που έχει η ομάδα της Λομβαρδίας είναι ότι έχει πολλούς clutch performers, σταθερά φέτος παραδίδουν. Ο Ντιλένι δεν είναι μέσα σε αυτούς.
Είναι ο Σίλτς, βέβαια.
Ο Σίλτς είναι εκεί
που έρχεται και από 35
κοντά
στην Πολωνία.
Το μάτς με την Πολωνία. Έτσι. Ο Πάντερ έχει βάλει πολύ μεγάλα σούτ στη σεζόν. Ο Τσάτσο είναι εκεί πάντα. Ο Χάινς. Όλοι αυτοί βγάζουν clutch plays σε άμυνα. Εντάξει, ο Ντατόμε. Έχει τέτοιους παίκτες η Ολυμπία. Και θα προσπαθήσει σίγουρα, επειδή γνωρίζω τη φιλοσοφία του Μεσίνα και διαχρονικά θα προσπαθήσει σίγουρα να παίξει με το μυαλό του Μπάλβιν και του Ρέινολτς. Είναι νομίζω αυτός ο δαίμονας που τους ψιθύρισε αυτοί κάποιες φορές. Είναι αν βγουν έξω τον εαυτό τους το χάνουν.
Ναι.
Αν βγουν έξω τα ρούχα τους το χάνουν. Αν καταφέρεις και τους μπεις στο μυαλό τους το χάνουν τελείως.
Εγώ δηλώνω, ναι, εγώ δηλώνω τρομερός φαν όλου αυτού του πράγματος που έχει γίνει φέτος στο Μόναχο και, ναι. Και της χρονιάς του Baldwin είναι καταπληκτικός. Είναι και απόλαυση να τον βλέπεις σε ορισμένα στα μάτς που του πάνε καλά. Δηλώνω ακόμα επιφυλακτικός όμως δεν θα ήθελα να πάω σε μια μάχη play-off με αυτόν τον στρατηγό. Μακάρι να με βάλει να το καταπιώ αυτό και να επιβεβαιώσει οριστικά την άφηξή του κάνοντας και μια καταπληκτική σειρά.
Συζητάμε. Ναι, πολύ σωστά πάνω, δεν συζητάμε. Εξού και τα λεπτά στο Σίσκο σε κρίσιμες καταστάσεις, ναι. Αλλά ο ηγέτης της ομάδας είναι ο Λούσιτ, έτσι. Αυτός έχει πάρει την ομάδα πάνω του και ο Ζίψερ, αλλά κυρίως ο Λούσιτ.
Είναι η συνείδηση αυτής της ομάδας ο Λούσιτ.
Ναι, ναι.
Ο Smart, ότι είναι ο Smart για τους Celtics είναι ο Λούσιτ.
Ναι, 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 ναι. Κάποιος μπαμπάς στο Μόναχο θα λέει την κόρη του Μπάλουιν και αυτός ήταν ο Λούσιτ.
Θα λέει την κόρη του Ζίψερ.
Νομίζω...
Έλα, το πήγαμε από εδώ, το πήγαμε από εκεί, σας ακούω. Πρόβλεψη.
Να πω κάτι ακόμα ότι καταρχήν η σειρά μυρίζει μπαρούτι. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν έχεις υπόψη σου Πάνο και Δημήτρη για το have a fucking, safe fucking play back home που είπε ο Μεσίνα στον υπεύθυνο τύπου της Μπάγκερ όταν ο Τρινκέρι στο δεύτερο μάτς δεν πήγε στη συνέντευξη. Βασικά τα ψέλνε στους παίκτες για 25 λεπτά. Τον
έχει μανούρα.
Ναι, ναι. Στο πρώτο μάτς δεν είχε πάει πάλι ο Τρινκέρι να δώσει το χέρι του. Έως ήθιστε. Γενικά μυρίζει μπαρούτι.
Ωραία.
Η σειρά. Να δούμε ποιος θα καταφέρει να...
Ωραίο ντεσού είναι αυτό. Πάντως. Δηλαδή και η μονομαχία των Ιταλών στον πάγκο...
Είναι Italian Jab.
Ναι, κάπως έτσι. Είναι ωραίο. Δηλαδή, ο
είναι
φίλος,
ο παλιός με τον νέο.
Με τον νέο.
Ναι, ναι. Ναι.
Αυτόν που κάποιοι λένε ξεπερασμένο με αυτόν που παρέδωσε το καλύτερο προπονητικό project της φετινής σεζόν. Έχει ενδιαφέρον όλο αυτό.
Και να πούμε επίσης ότι η Αρμάνη τακτικά, ο Μεσίνα βασικά συνηθίζει, δεν στέλνει παίκτη στο επιθετικό rebound, ξέρω και την τελευταία στο επιθετικό rebound σε δείκτη, για να ελέγξει το transition.
3-5-2 παίζει, παιδιά, ο Μεσίνα. 3-5-2 παίζει, ο Μεσίνα, διαχρονικά.
Και λέμε Καναβάρο, Ματεράτσι.
Με Τραϊανό Δέλα.
Πολύ μεγάλος φαν αυτής της ομάδας.
Λοιπόν,
πρόβλεψη.
Έλα, σας ακούω.
Παιδιά, θα πάρω μπάγερ εγώ.
Ωραίος.
Δεν ξέρω τώρα, στα 4, στα 5 θα πάρω μπάγερ. Πιστεύω ότι κάτι θα πάει στραβά για το Μεσίνα. Ναι. Παρόλο που δείχνουν ότι έχει τα λευκά σε αυτή τη σειρά τα πιόνια, θα πάρω μπάγκερ, θα πάω με την Netflix.
Εγώ πιστεύω πάρα πολύ στο ροντέο. Πιστεύω θα έχουμε minimum 2 σπασίματα έδρας. Και θα πάω με μπάγκερ στα 5.
Εγώ θα πάω, δεν έχω, μέχρι τώρα το έχω πάει πολύ σίγουρα. Το hot take, το δικό μου για το σημερινό επεισόδιο, είναι ότι ο Έκτορας θα σκουπίσει τον Αντρέα.
3-0, ε. Οπα. Με σικελία δεν τα βάζει ο Μένεγος.
Εσύ, αυτό και αν ήταν hot take.
Εντάξει.
Θα τον σκουπίσει και είναι ένα μάθημα, ρε παιδί μου. Αυτό δεν μειώνει καθόλου τον συμπαθέστατο Αντρέα Τρινκέρι, άλλον έναν άνθρωπο που δεν καταλάβαμε στα μέρη μας και φταίμε εμείς που δεν το καταλάβαμε, δεν φταίει αυτός. Αλλά τέλος πάντων είναι, όλα αυτά είναι μαθήματα ενηλικίωσης. Πιστεύω ότι μπορεί να πάρει ένα τέτοιο.
Τα γράφουμε αυτά, Δημήτρη, που λέει, τα γράφουμε. Έτσι,
ναι, ναι,
τα γράφουμε.
Μην γίνει κανένα τέτοιο, να ξέρει, 4 χρόνια θα το ακούμε αυτό. Σας έλεγα εγώ για τον Μεσίνα.
Καλά, και εγώ με Μεσίνα είμαι προπονητικά, αλλά το feeling μου λέει η Μπομπίτσα.
Για να δούμε. Θα δούμε. Αν έπρεπε να δεις, να μπει στα time out, να μπει στα αποδυτήρια πριν ξεκινήσουν οι αγώνες, να δεις τις τελευταίες προπονήσεις πριν γίνουν οι αγώνες, ποια σειρά πιστεύεις ότι είναι πιο ενδιαφέρουσα προπονητικά? Ποια θα ήθελες να μάθεις και την τελευταία λεπτομέρεια που θα πούν οι προπονητές τους, παίχτες τους, από τις 4?
Προπονητικά, καθαρά τακτικά, θα ήθελα τον Μπάρτσα Ζενίτ. Νομίζω ότι είναι δύο προπονητές που δουλεύουν με πάρα πολύ μεγάλο βάθος σε λεπτομέρεια. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον οι προσαρμογές που θα κάνουν δύο ομάδες. Αλλά παίρνοντας όλο το υπόβαθρο, θα ήθελα τη μάχη των Ιταλών. Γιατί πιστεύω ότι έχουμε πύρινους λόγους μέσα από διτήρια, πολύ σάλτσα, πολύ, πολύ, πολύ...
Και πολύ, πολύ... και πολύ εγωισμό, πολύ ego.
Ναι, ναι. Μπουκάλια στους τοίχους, για ανατροπές, για να αλλάξει το momentum, να αλλάξει το διακόπτη στους παίκτες σου. Θα έχουμε τέτοια.
Πολύ νομίζω ότι...
Ναι. Αυτά είναι πιο Netflix αυτή η σειρά, η αλήθεια είναι.
Έτσι, ναι. Μπράβο. Ναι. Ναι. Έτσι, μπράβο, αυτό.
Οι δύο-τρεις, να το κλείσουμε έτσι. Πριν σε ευχαριστήσουμε, οι δύο-τρεις αξέχαστες σου σειρές play-off από αυτά τα 20 χρόνια της Ευρωλίγκας, οι πρώτες που σου έρχονται στο κεφάλι, μην τις βάλεις στη σιγαριά, δεν θα είναι
σειρά,
η απάντηση.
Σαν σειρές πολλές από τις ομάδες τις δικές μας. Από τον Ολυμπιακό θυμάμαι σίγουρα τη σεζόν, τη σειρά με την Μπαρτσελόνα, με το τρίποδο του Πρίντεζη στο 3-2. Ναι. Τη σειρά με τη Σιένα.
Το Άγιος Γεώργιος Πρίντεζη, κατά τα αυτογραφά.
Ναι. Εν τω μεταξύ, να πούμε ότι το είχαμε γράψει την προηγούμενη μέρα στο Χουπ Πέλα για πρώτη φορά αυτό.
Ναι.
Σημαία αγγλική, ναι, ο Άγιος Γεώργιος και τέτοια.
Εν τω μεταξύ, τη ματσάρα τη μεγάλη την έχει κάνει στη Βαρκελόνη ο Πρίντεζη.
Έτσι, μπράβο, ακριβώς. Ναι.
Και βέβαια από τι πολύ μεγάλε δικαιώσει αυτή τη. Δεκαετίας είναι Τζιμ, το Κουφέλας, πια.
Δεκαετίας, ναι, από το 11.
Δεκαετίας, ναι. Πάντα ο Τζιμ είναι πολύ επιφυλακτικός στα προγνωστικά του κτλ. Εκεί νομίζω είχε μιλήσει για πολύ μεγάλη ευκαιρία του Ολυμπιακού και νομίζω ότι είχε δει τη σειρά 100%. Mm. Το 2000.
Δεν το θυμάμαι πάνω, αλλά για να το λες, έτσι θα είναι.
Έτσι, και το θυμάσαι.
Το θυμάται γιατί ήταν κράξιμο στον Πασκουάλ. Κατάλαβα.
Όχι μόνο, εντάξει, σιγά. Τάβη υπέροχος. Να σου κρατήσεις τα βιβλία.
Επίσης, θυμάμαι από Ολυμπιακό τη σειρά με τη Σιένα, γιατί, σαν να ήμουν...
Αυτή που κέρδισε ή αυτή που έχασε?
Αυτή που έχασε, ήμουνα... Καταρχήν, εντάξει, ο Πάνος θα τα ξέρει αυτά, ότι ήμουν υποστηριχτής στη Σιένα, πήγαινα εκεί, σαν τον τρελό σταμάτησε 3 φορές το χρόνο για αυτά, να βλέπω. Την υποστήριξα απέναντι στις ελληνικές ομάδες. Αυτό εντάξει μεταξύ μας. Λοιπόν, και σε Ολυμπιακό και σε Παναθηναϊκό απέναντι. Τρομερή σειρά. Επιτέλους η ομάδα.
88 πόντους παιχνίδι. 89-41 το πρώτο μάτσο. Θα είναι 3 συνεχόμενα. Νομίζω
ήταν πολύ καλή ομάδα.
Είναι μου κάτι. Ήταν.
Η σειρά που ο Παναθηναϊκός κάνει το 3-1 στην Μπαρτσελόνα και τη στερεί το Final Four στην έδρα της και η Σιένα γυρίζει από το μείον 48, είναι μια καταπληκτική χρονιά αυτή.
Ποιος ήταν τη Σιένα τότε, ήταν Μακιντάερ?
Μακάλεμπ. Καλά, τότε είχα φορτώσει πολύ. Μακάλεμπ. Ναι, ήταν Μακάλεμπ, Γιάριτς, είχε πάρει το Γιάριτς μέσα στη χρονιά. Ζήσης, Χέρστον, Μος,
Στόνρουκ.
Λαβρίνοβιτς, καλά, Στόνρουκ είναι εκεί πριν τη Σιένα. Εκεί με την Ντελκάμπο έχει πάει μαζί.
Μακιντάιρ ήταν το 2009 που τον είχε βρει ο Παναθηναϊκός. Ναι.
Είναι αυτό το Μακιντάιρ, Μακάλεμ, Μπόμπι Μπράουν που ήταν η ίδια κοψιά αναδιαιτία.
Νομίζω εκείνη η τριετία. Είναι δηλαδή και την επόμενη χρονιά, το 2012, που έχουμε τον Ολυμπιακό να ξεπληρώνει τη Σιένα με το ίδιο νόμισμα και εκείνη τη φοβερή σειρά Παναθηναϊκού Μακάμπι. Ένα πραγματικό Celtics Lakers στα 5 μάτς. Νομίζω ότι αυτή η διετία, ίσως και το 2013, να μπορεί να βάλει κάποιος την πολύ μεγάλη μάχη που δώσε ο Παναθηναϊκός του Παδουλάκη απέναντι σε μια πολύ καλή.
Θα το έλεγα σίγουρα. Τακτικά έχει τρομερό ενδιαφέρον.
Πολύ, πολύ μεγάλη μάχη. Και τον Ολυμπιακό με την ΕΦΕΣ επίσης εκείνη τη χρονιά στο δρόμο για το back-to-back που ήταν και αυτή η γεμάτη στα 5 παιχνίδια. Νομίζω ότι εκείνη την τριετία, ακριβώς γιατί πια δεν ήμασταν οι βασιλιάδες στο budget.
Δεν ήμασταν, αλλά είχαμε το know-how.
Ακριβώς. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός ήταν πολύ μεγάλη απόλαυση ο τρόπος με τον οποίο ξεδιπλώναμε αυτό το know-how και το κοντράραμε με τα αντίστοιχα στην Ευρώπη.
Ναι.
Και είναι πάντως, για να πω κάτι πλην των ελληνικών ομάδων, είναι τρομερή η κηδεία που έχει κάνει η κουμπάν του Μπαρτζόκα στο Μπασκουάλ.
Ναι.
Σε εκείνη τη σειρά.
Το 10...
Τη σεζόν που πήγε στο Final Four.
Νομίζω, 16.
Ναι, ξεκινάει... σειρά με πολλά σπασίματα έδρα ήταν αυτή.
Ξεκινάει με πλεονέκτημα έδραση κουμπάν.
Επίσης, να πω το πιο ολοκληρωτικό μπάσκετ που έχω δει σε από ομάδα ήταν τότε στα play-offs, το 3-0 της Φενέρ απέναντι στη Ρεάλ. Ναι, με Μπογκδάνοβιτς, τότε που το έχασε. Το
μα, ήταν σαν να, μα ήταν σαν να πηγαίνουν στο Βιετνάμ, τους είχε κατεβάσει.
Ναι, ήταν απίστευτο το μπάσκετ που είδα. Ήταν κύμα, δηλαδή τσουνάμι. Δεν, ναι, ναι. Τίποτα, δεν μπορούσε να κάνει τίποτα η Ρεάλ. Ήταν απίστευτο.
Ναι, ναι, ναι. Ωραία σειρά ήταν, δεν θυμάμαι, ήταν ένα 3-2 της Μπαρτσελώνα με την Ταού, που είχε πάει στο πέμπτο παιχνίδι, που είχε και αυτό πολλές ανατροπές, αλλά προσπαθώ να, τώρα δεν είμαι πρόχειρος να θυμηθώ. Είναι στα Zeros, είναι, που ήταν, ναι, μια φανταστική...
Θα γίνουμε αυτό που λέγαμε στην αρχή της...
Την Μπαζίλε, θα λέγαμε. Ναι.
Θα μιλάμε για την Team System και για την Benetton και εμείς από τους Ιταλούς.
Εντάξει, παιδί μου, είπαμε να κάνουμε έτσι ένα μικρό... Hall of Fame, ας πούμε, ένα μικρό tribute, μάλλον όχι Hall of Fame, στις σπουδαίες σειρές που έχουμε δει στο παρελθόν.
Ναι.
Jim, ευχαριστούμε πολύ.
Παιδιά, εγώ σας ευχαριστώ.
Always a pleasure, ευχαριστώ, που λένε. Ωραία κουβέντα. Ευχαριστώ
πολύ, καλά μαζί σας.
Νομίζω ότι έχει πολύ ψωμί και για να την ακούσουν και να την ξαναπαίξουν και να την, και να την αποστηθήσουν. Όχι λόγω εμάς, δεν οφείλεται σε εμάς, οφείλεται σε εσένα.
Μην το κλείσεις, μην το κλείσεις. Ποιος θα πάρει την Ευρωλίγκα, Τζιμ?
Συναισθηματικά θα ήθελα την Μπαρτσελόνα. Στα μάτσες μιας βραδιάς η Εφές αν ρολάρει δεν παίζεται. Και εκεί, κάπου εδώ κλείνουμε, και κάπου εδώ κλείνουμε και γινόμαστε Netflix και πέφτει ένα μαύρο στην οθόνη και ακούγεται το μαύρο άλογο με τον τριγκέρι.
Έτσι,
που καλπάζει.
Να ψιθυρίζει γότθηκα από πίσω.
Έτσι, με την κάπα του χάρου.
Ευχαριστούμε πολύ.
Παιδιά, ευχαριστώ εγώ.
Ευρωλίγκ, EuroLeague Playoffs Preview με τον Χουπφέλλας. Μπαίνετε στο hoopfellas.gr. Διαβάζετε. Το ξέρετε τώρα, δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα εδώ και 10 χρόνια για αυτή την φοβερή μπασκετική κοινότητα που έχει στήσει ο Τζιμ εκεί πέρα. Τώρα ακολουθείτε το site και στα social media και σε Facebook και σε Instagram, όπως και εμάς, όπως και το Pick and Pop, και μας ακολουθείτε και στις πλατφόρμες για να ακούσετε το επεισόδιο. Κάνετε subscribe και έρχεται η ειδοποίηση κάθε φορά που έχουμε καινούριο pod. Λοιπόν, χαιρετάμε. Η σεζόν μπαίνει στο καλύτερο της σημείο. Προσδεθείτε και απολαύστε το.
Και πάντα stay hopeful. Τα ξέρετε. Γεια χαρά.